دي بلير азатлык радио тем. Эфириңиз кайрылуу болсун, урматтуу радио тыңдоочулар. Шун 2016 жылдын 28 октябрь кептенин аны уни. Эфирде хабарлар күндөлүгү кепляшегимиздин этаты бөлүгүнө баштамадан озол тияделиктер менен таанышып болуң. Булардын мазмуну менен сизди менин Гүзөл Кудайбердиева таанышыдарым. Түркменистан дәүләт карашсызлыгының 25-нче ел дәвамын билдиләр. 27 октябрьдә юртта кечерелгән рәсми байрамчылык чаралары Түркменстанның президентының ва бәйлек рәсмиләренең Ашхабадның мәркәзендә ярлашкан карашсызлык дингенә гүл гоушырмагыннан башланды. Уларның идиннән мөңләр чадымын монументы гүл алып баранлыгын рәсми медиа хәбәр бирде. Түркменстанның карашсызлык сенаты белән постсовет лидерларының энчемәте гуттады. Уларның арасында Орсиянең президенты Владимир Путин Qurban Quliberdi Muhammedovning adına yollanan xatında Turkmenistanning iqtisodiy o'sishi deyishli masalalarining chuzgudundagi ustunliklarini yuqori baho berganligini aytibdir. Kremlning matbuot qulluğuna salg'ilanib berilgan media ma'lumotlarga ko'ra, Putin shelida betaraf Turkmenistanning Markaziy Osiyoda durnuqliligining ham xavfsizligining uchun edilmagini muhim qo'shinligini aytibdir. Qarashsizlik bayramchiligi sababli kechirilgan davralara 3 oy o'ngindan tayyorlik ko'rilib boshlanibdi. Rasmiy mashqlara davlat ishxarlarining va studentlarning majburiy yagdida qatnashtirilganligi xabar berildi. Yazidi aktivistlari Nadi Murat va Lamia Aji Basharxavi 2016 yilning Saxirov bayrog'iga ega bo'ldilar. Murat va Bashar 2014 yilda o'z yashayan o'g'lining Islom davlati to'pori tomonidan bosilib olinmagandan so'ng terrorchilarning eline tushibdi va savdogarlar tomonidan gul edilip ulanılıpdi. Oların ikisi de kaçıp kutulmağı başardılar ve hedirki vaxta ayarların hem adlıkların hukuklarını korumak bilen meşgullanyarlar. Şu ayın başında Murada Evropa Parlamenti tarafından esaslandırılan Vaslav Gavil adındaki adam hukukları önce bayrak hem koşuruldu. Şere dol parakçılık önce Nobel bayrağına hüdürlendi. Sakharov bayrağını koşurmak önce davarı 14 dekabrda Strasbourg'da geçirilir. Birleşen Ştatların Prezidenti Barack Obama, Türkiye'nin ve Ирагын арасында ислам дәүләте топорына каршы төвешләрнең үстендәге görüş мәсьәләсенә кушылып, Төркиянең лидерын үз хәрәкәтләренә Вашингтон ва Ирак белән саадлаштырмага чакырды. Төркиянең президенты Реҗеп Тайип Эрдоган Ирагын Демиргазындагы Мосул шәһәренә төвешҗи топорлардан азат итмәк буенча төвешә кушылчагын әйтте. Ирак үз топрагында Төркиянең кошынларының булмалы дәллеген әйтәр. Обаманың Берләшмә Штатларның яраннары булган ике коңшы юрдың арасындагы конфликтты чөзмәк көнчө илкинчи админде 26 октябрда Эрдогана жаң деп көрөшүң нетижели болмагы үчүн Анкаранын Бирлешен Штаттарынын ва Иранын күчтөрү менен өрөн саадлашыклы аракет этмегинин зарурдугун ныктанлыгын актам хабар берди. Шерида Обама Түркиянын ислам дөөлөтү топоруна каршы көрөшө катнашмагынын дережесин ва көрүнүшлөрүн кескитлемек үчүн Анкаранын ва Багдадын арасында диалогун давам эттирилмелдигин айтты. Birleşen Ştatların Geologiya Merkezi 26 oktyabrda akşam Aşgabat vaqti bilen 7:15-da yer titremäniň bolunduğuny habar berdi. Türkmenistanyň günbatarynda Balkan şäherinden 10 kilometr uzaklıkta emele gelen bu yer sarsygyny we onuň netijeleri barada Türkmenistanyň resmi habar beriş serişdelerinde häzirçenlik hiç hili maglumat berilmeýär. Balkan vilayetinden azatlık radyosuna qoğuşan maglumatlarda yer titremäniň iýdiýany yerli ýaşajylaryň köpçülükleýin öz öýlerinden çykmagy bilen bagly ýagdaýlaryň döränligi habar berilýär. Azatlık radyosunyň habarçysynyň 26 oktýabrda akşam habar bermegine görä güýji 4 magnituda barabar yer sarsgynlary yerli wagt bilen akşam saat 7:19-da Aşgabatda hem duýulypdyr. Seismik taýdan aktiw zonada ýerleşýän Türkmenistanyň taryhynda iň güýçli yer titreme 1948 ýylyň oktýabr aýynda Aşgabatda bolup 7.13 magnitudaly yer sarsgynlarynyň döreden weýrançylygy zerarly onlarça müň adam wepat bolupdy. Türkiye iyul ayında harbi ağdalışı amalaşırmağa sinanşığı qatnaşmaqta guman edilyen 73 tane harbi piloti tutsak etmek varada karar çıkardı. Türkiye'nin devlet tiyadalıkları agentliğinin 27 oktyabrda xabar vermene göre 45 pilot tutsak ediliptir, yeni 28 pilot gözleniyar. Türkiye'nin hükümeti 270 adamın ölümüne sebep olan harbi ağdalışı amalaşırmaq sinanşığına qatnaşmaqta ayıplab 35 min adamı tutsak etdi. 80 minden qorağı adam derine vedil. Dollardan 29 ming adam boşadıldı. Onlarca ming adam şolsanda harbiler, polisiya, sud ve bilim işgärleri hükümet işlerinden boşadıldı. Hormatly radio dinleyijiler, siz günün täzelikleri bilen tanış boldunuz.
Gepleýär Azatlyk radiosu habarlar günüli gepleşigimizi men Sahra dowam etdirýän. Şun irden Aşşabatda garaşdylygyň 25 ýylyna münasibetli dabaraly harby ýörüş geçirildi. Uzalky prezident köşkünün öňündäki meýdançada geçirilen bu dabaranı prezident Gurbanuly Berdimuhammedow kabul etdi. Bu harby ýörüşi Türkmenistanyň ýaraly güýçleriniň we hukuk goraýjy edaralarynyň şahsy düdümi bilen bir hatarda ýokary kujaýlarynyň, ýokary klass mekdep okuwçylarynyň we edara kärhanalarynyň işgärleriniň müňler çözüp gatnaşdy. Türkmenistanyň döwlet telewizionasynda gün ýaýlymda görkezilen bu dabaranyň soňunda prezident Berdimuhammedow öz egindeşleriniň adyndan diýilip 2014-nji ýylda doğulan gyýrrenkli Bayramhan atly ahal teke bedew hem sowat berildi. Şol bir wagtyň özünde bu harby ýörüş başlanmadan 3 saat çemesi ozul şäheriň ýarsyndan gowranyny diýen ýaly transport gatnaw dol ýatyr